ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na unalua na sankuru pe na monilionso ya ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukumi ngonga mokosi mananzanga mwibulamu na bino baso na manaka na biso ya sango sango ya mokili elilo edisyon na biso ya mibale sango na lokota na lingala na lola kala Amerika la voix de l'Amérique uto Washington DC patuma kala la alimasi na Jonathan Walker basungi biso na nzela ya masini tokope sabino sango eye na elobeli edi sango uto studio 17 studio zomi na sambo na sango ya mokili elilo tokolobela Dieu donné Kalouleta Badi Bangande Kombo ya mokambi ya sika ya cour constitutionnelle na ekolo Congo démocratique auti kopona malelo na bazuzi bakoub eye baike na ekolo Congo démocratique balingite botindami ya mampingama EAC mingi mingi ya Rwanda Uganda pe Burundi na monile ya mboka lokola bundimami lobiboleki na bakonzi ba EAC
ba pays voisins wana bastoni RDC mais bangonde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion comment ba sostenir biso donc kote wana tuka na zamwa insusceptible.
Mampinga maikolo Kongo Demokratika mazali kokoba kokomisa nkombo ya bilenge na molongo na yango bilenge baike ba yanoli na mbela eye na beni
tokosenga ba jeune nyonso oyo baza na mandaku oyo baza na posa ya koservir mboka na biso sous drapeau national omoni lelo toza akrese toza na ba jeune ebele oyo bakoki kolite.
Mokambi ya soda ya Nord Kivu apekisi bato kokotisa to kobimisa biloko na ndelo na Bunagana na Uganda atako batomboki ba M23 basakoli ete bafungoli ndelo yango na ngambo esusu civil ya Engumba Goma ebengi bayimbuka kosambela mikolo miso na nzanga tokolanda yango awa.
Le sambo wane kosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h 5 minutes. Donc tango kaka komi 12h o stopé ba activité na yo.
Bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizali kozungisa mal lelo na Kinshasa sima na milulu ya bopesi na yango na libota na bakambi ba Belgique. Lelo tokosolola likambo yango na koko ya Kondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Jacques Lumumba kasi yambo na yango tokopesa bino sango tulanda. Zuzi Guédonné Kamuleta Badibanga pona milelo bo mokambi ya cour constitutionnelle na baninga baye na likita ya bopona mili salamaki na Kinshasa. Zuzi Guédonné Kamuleta Zubongo esika ya Zuzi Guédonné Kaluba oyo ya dongwa ki na milulu ya bobeti zeke elongo na Zuzi Prince Funga Molima pe na Kondo Polycarpe Mongulu oyo akufaka mwa basanza eleki. Guédonné Kamuleta Badibanga a ponami président ya sika ya cour constitutionnelle na bazuzi libwa baye bazalaki na milumiye mokambi ya sika ya cour eye ya likolo kuleka na mboka asala mosala mwa magistrat uto kala azalaka conseiller to mopesi tuli ya kala ya cour ya cassation pe zuzi ya cour constitutionnelle uto le 17 juillet 2020 azalaki na kati na motangu mwa bazuzi ya cour constitutionnelle bautaki na conseil supérieur ya justice pe abandaki mosala moye na engumba kamina na ituka ya olumami. Zuzi Guédonné Kamuleta Badibanga aponami na baninga baye pona bokonzi ya mibu misato eye ekoki kobandelama mbala moko bazuzi basato oyo bautaki koponama balapaki ndayi momukolo mwale 15 juin pe ndenge yango bokukisa ki motangu ya bazuzi ya cour eye ya likolo ezalaki bazuzi Christian Bahati Juma Sylvain Lumumba ya pe Manza Andia Dieudonné Bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba abizali kozongisa malelo na ekolo Kongo Demokratika sima na milulu ya bopesa mia yango lobi luleki na Bruxelles na libota na ye na bakambi ba Belgika. Lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde uyu azalaki na milulu ya lobi apesi kombo ya Lumumba na esika ya koyamba bato na ambassade ya mboka na ye RDC na Bruxelles. Chape magomba misusu ya suze civil ba sepelite na mukano bakambi ya bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Est ya Afrika ba zwaki lubi na Nairobi po na mampinga mabango mabanda kubundisa basimba minduki pe batomboki na munyilimboka ba ilucha batindeli mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mukanda po na koyibisa ye ite ba bui na makasi mabongisi maye pe basingiye kutika yango po na bango Rwanda Uganda, Burundi, bazalaka na bitumba na ekolo Kongo Demokratika utu mibu mingi na kotindaka basoda babango tope na kosungaka basimba minduki tope batoboki. Bitumba kati na FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratika na batoboki ba M23 bizali kokoba na munili ya ekolo Kongo Demokratika batokoleka batano bakufi na bitumba biye na bikenge na Rutshuru elubi baisu deze civil lubi mokambi ya soda ya etuka ya noki apekisaki bokoti ya biloko binso kosalama na ndelo ya mboka ya Bunakana na Nord Kivu na Uganda tangu batumbuki ba M23 ba yebazali nesiko na maboko bafunguli nzela yango mpona lieutenant general Constant Dimankonga mukambi ya soda ya Nord Kivu mutunyonso akotosa te mukano mwaye akolandelama na misala mia sepe akopesa ma etumbu po apesi banguna maboko. Na ituka ya Okatanga bakambi ba mangomba ya politiki UNAFEC Union Nationale ya Fédéraliste ya Congo pe UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès mangomba mibazali na liboke sima na mokonzi boka Félix Tshisekedi ba sengami kotika bitumba mikoli miliki ba bundaki ba tumbaki bandako na bango ya musalapi bato basukaki na makasi. Rwanda ezali komilengele koyamba mposo mokoya bukutani ya bikolo 15 na minei ya Commonwealth ezali lisangali ya bikolo biye bizalaka ba koloni bizalaki kala ba koloni ya Angleterre pe indima lokota ya Angele puna kolobaka pe indima nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale lokola mokambi pe bitosaka makoki mabo moto abo na États-Unis boyoki bato pona eyuma esalamaki le 6 janvier 2021 ezali kokoba bako yeka bato pona kutuna bango soki mosala ya mokambi ya kala ya mboka Donald Trump ezalaki nini na makambo yango mozali kolanda lulaka la Amerika sango ya mokili lelo utu studio 17 awa na Washington DC. Baike na ikolo Kongo Demokratika balingi te botindami ya mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est mingi mingi maye ma Rwanda, Uganda pe Burundi na monile ya mboka lokola yango indibamaki lobi na bakambi ba bikolo bia lisangali ye. Tula na reportage eye Uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Sango ya botindi mampinga ya bikolo na EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratiki esali makelele epai ya bayimboka ebele batali siete mampinga masusu mazalaka wutu kala na kati ya RDC na nzela ya MONUSCO mpe bosangisi makasi na Uganda to mixage pona nini kubakisa misusu posa na bango ezaliete kopesa makasi na FRDC kopesa bango makoki masengeli mpe bibundeli ya malonga pamba te elobi bango bazali makasi ya kolonga bitumba babakisi lisusu ete bobangi na bango ezali mampingamana baya kosenga biloko misusu na sima toyoka bango
ba pays voisins wana bastoni RDC me bangonde bazo renforcer ba groupe rebelle ya ba rebellion comment ba kostenir biso donc kote wana tuka na zamwa insusceptible
biso to ande to za awa to na armé moko forte ezakili kamoko luka luka boete na o comprendre ete sikoyo toza na oni na mboka na biso ta 20 ans yango soki combien de ans baza awa bon to ke benga susu batu susu na bambongo to perdre ko sala pona ba kufuta ka bo wana e bongi kutu to renforcer armée na biso.
Député provincial Mike Mukebai yempe a beti mbela ko senga na mbula matadi ko tia makoki masengeli pona mampinga ma RDC to ka Mike Mukebai
pote kimia ezonga na Kongo na ese ya Kongo kwa bene loko moko to banda kotunga mampinga otia mbongo to tunga ya mampinga ya solo to pesa basoda makoki bavande sika ya malamu bakota kelasi ya bitumba bae bakubate la mboka ata to sali nini soko to tongi mampinga tende konanga ilo kuta
koalisyo la muka e boi mpe bwa kisi mokano wana pona bango bikolo bina ata moko te elakisi Rwanda mosapi tango ezali kotungisa RDC na sima ya ba M23.
La muka ekanesi ete le fait que Félix Tshilombo apche mokoloto signature na ye na document ye wana e ali acte ya haute trahison pambate pa sa signature Félix a légalisé occupation ya Congo a blanchir ba pays agresseur y compris Rwanda ya Paul Kagame. Cet pays ye wana batikali jamais ko condamné agression ya Congo par le Rwanda.
Moko ya bakili mibeko ya Union Sacrée liboki lizali sima ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi Ogi Kalonji atali siete boyoka ni bona nanu etangamite na ndenge ya kondi mama na bakondi toyoka Ogi Kalonji
pona ngayi na banzi ke bayi mboka c'est vrai bazali la raison ya koloba parce que zali mboka na bango mais tozwa mwa patience si tokotanga akor wana otoyeba konteni na yango
esengeli koyeba ete bakonzi ya bikolo ya communauté Afrique ya Est basangana ki na likita na Kenya na likambulita kimia pe bokengi na Est ya Congo démocratique. Nathalie Sekabuoro simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mazali kokoba kokomisa kombo ya bilenge bilenge bayike bayanuli na mbela eye na Beni na Nord Kivu tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Na ngumba Beni bazali bilenge motango lika kama yoko bay basili kokomisa o mapinga ba monisami liboso e ba pandi sango lelo na mest des officiers na quartier Paida na commune ya Rwenzori o ba kilometre penemitano omonyele ya ngumba Beni pona molobeli ya mapinga FRDC operation sukula an ezali ya motu ya penza bilenge komikotisa o mapinga pona kobundela ekolo capitaine Anthony Mwalushai.
La bajene examen wana ekozala du 25 au 26 juin prochain. Alors tozo senga bajene nyonso oyo bazana na ndako oyo bazana posa ya koservir mboka na biso sous drapeau national omoni lelo toza akrese toza na bajene ebele oyo bakoki kolite po ba voisin na ba pays mususu ba moni la biso te. Donc bajene makambo ya armée etali mingi mingi ba papate mais etali jeune nyonso que ça soit jeune moi si jeune mobali et makambo ya kobate la mboka eza likambo na biso ba jeune donc étranger akoya ko bate na biso te na biloko na biso
pona bilenge baye banita maya ekolo Congo démocratique mpe babikaka Ulibanda ya ekolo mingi o mboka ya bapaya bulamater ya ekolo Congo démocratique ebasengi koya na lombango pona komatisa motango ya baye basengeli ko tindama o mosala mwa soda pona kobundela ekolo alobi capitaine Anthony Mwalushai.
To bate la mboka na biso bakoko batikela biso elongo na mapinga ekolo na bajeune ya diaspora ifo baya na lombango nyoso na Congo parce que jusque là biso toza na système ya ko présenter examen na ba ambassade te ekoya nango na mikolo mikoya mais tozo senga bango baya ko présenter ba test batika kaka ko batika la kuna pona ko critiquer na ko yokela biso mawate na ba réseaux sociaux donc tozana busengeli na bango baya tosala musala inongo
Moisembo na kombo ya Eliva Umawa mpe mo fond ya ngumba Beni asengina bilenge kondimela mbela ya mbula materi mpe ya mapinga maekolo tulanda maître Eliva Umawa.
Bajeune na diaspora bami ya role na armée biso nyonso tokokota ifo tokota na armée bajeune tout bakota na armée Koto yo este, toko tana arme. Tozana makoki ya kubunde la mboka na biso. Paske ba etranje wana bazo ya, ba oti kotinye ba akoro nga na ebite, ba akoro angoso ki na kate za nini. Paske problem mosi eza, non respect ba akoro na mboka na biso. Ba oti nye ba akoro ba 0R, yeko koma ba 8R, anga na ndimaki boyete, na ebite so ki ba akoro angoba sinyaka ango na molili. Oyemi, ke non respect ba akoro nde, ezo ye la biso mika katano oyo nyoso.
Tuko ye ba ete, tina na yango ezali na mimekano miye milengela mi omwantuko mibale na mitano mpe omwantuko mibale na motoba ya sanza eye ya motoba pona bilenge bayebasili kokomisa ya bango bakombo pona mosala mwasoda. Ezali mpe na yoko lipinga uta commandement general des écoles militaires uta engumba mokondi Kinshasa eye ezwami awa u engumba Beni pona bolengeli mimekano miye. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mukambi ya soda ya Nord Kivu apekisi bato kokotisa toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana na Uganda atako batumbuki ba M23 basakoli ete bafunguli ndelo eye. Na ngambo esusu, sosiete civile ya engumba Goma kaka na Nord Kivu ebengi bato ya mboka kosambelaka nzanga nyonso pona bokingi pe kimia na mboka. Tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Lobi, si malabo sakoli ya batombo kiba 23, ete bafunguli ndelo ya Uganda na Bunagana, engumba babotulaki, mokambi ya soda ya Nord Kivu, akebisi bayimboka komeka kokotsa, toko bimisa biloko na ndelo ya Bunagana. Pona lieutenant general Constant Ndima, Kokba, oyo akomeka, akolanelama na misala mia sembo po azali kosala na banguna bakongo. Nzoka nde bayi société civile, elongo na masanga manso, maimachaka mbula matari panzeli kolo, bazalaki na milulu lobi, na ropo Asigo na centre-ville ya Ngumba Goma. Bayemba ki lo yembo na nkolompe basambela ipenze makasi na ntina ya kosenga na nzambe kozongisa kimia na etuka Nord Kivu mpe na etano mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki bisika biso bitumba bizali kongala. Mwisa Christophe, moko na bayi mangomba mabumwa na mboka ntope mouvement citoyen azalaki na esika yango andimaki kotatula na mikro veo lingala. Toyo kaye.
Yango moni lelo tosali lo sambo ya 5 minute na rompo ya Asigo wana obanda 12h juste 12h05 yango pe ezali appel oyo biso ba organisation ya société civile bimba to lancé pona mutu nyoso oyo amemi Kongo na mutema naye asenga chaque 12h na nzambe asambela pona mboka pona kimia ezonga na kati ya este na biso yango losambo wana ekosalema tout au long ya semaine oyo obanda 12h05 tobengi pe bato nyonso bambo ate biso lepa po mboka eza ya biso banso pe tozosenga kimia pe tozo yebisa bande kona bizo ke toza na kampagne o ya resistance pe ya mobilisation contre ba agression yoso yozo sala yango tote nzambe liboso po asonga biso na kati ya bitumba oyo
oba mongili moko ya banganga nzambe na ngumba Goma na esengo nyoso alimbola biso ete esengeli penza bayimboka balanda lokolo eye ya losambo pona bozongi bwa kimia na ekolo tozoki maloba ma oba mongili
ngina loba ke ma komi nzambe lobi heureuse la nation dont l'éternel est dieu soki tote nzambe liboso na nyoso tozo kelela nzambe wana makambo na biso kokoma yaye bitumba na biso kokoma yaye situation nyoso na biso kokoma yaye soki mboka ebatela mina nzambe te ata soki ozala makoki nyoso ya kobatela mboka oyo azo kobatela azo batela en vain yango wana na keko soutenir société civile force vive ya kolobake midi nyoso tina midi 5 totia mboka na maboko ya nzambe pona kimia solo.
Nangamu mosusu, atako losambo lobandi na Goma, lora mugeraneza moko ya banotable ya territoire uchuru, alimbo la biswete barrière ya mundelo kati ya ekolo Kongo Demokratiki na mboka Uganda, esili kufungwama na basima manduki ya M23. Toyoka lora mugeraneza.
Willy Ngoma, c'est-à-dire le porte-parole du M23, a lui-même ouvert la barrière.
Willy Ngoma, molobili ya M23, ye moko penzande afungula ki barrière tope zela Bunagana na ekolo Kongo Demokratiki katik na kokotela na mboka Uganda baibazo zonga ezali kaka bayimboka baike baye bakimelaki na Uganda bakomi kozonga mpasele kimingi na Uganda bazali kozwa lisungi moko te kuna baboy kokufa na nzala ndalantina bakomi kozonga
cette route qui mène vers Bunagana
baiso zije civile basinga kipe na mbula matari nzela pote bakongola mbongo pona kokunda soda ya FRDC oyo abeta magi masasi poso moleki na mondelo RDC na mboka Rwanda uta engumba Goma Fiston Simwami pona lulaka la Amerika.
esika ngonga na biso ya linaka na bozindo tokolobela likambo ya bitiki bya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba biye bizali kozongisama lelo na Kinshasa sima na midulu misalamaki lobi na Bruxelles na bopesa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota. Lelo toyambi bongo koko ya ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Jacques Lumumba pune yango tuyuka biyano apesa ki na mituna na biso. Jean-Jacques Lumumba ozali koko ya Patrice Emery Lumumba lelo Belgique ezongisi eteni ya nzoto ya kondo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika na libota. Bozu yango ndenge nini makansi na bino siko eza nini
ezango ngamoko ya pasi mingi webi na moni lisusu lelo bande ko libota mobimba tosangani ezolela po ete ezali kokanisisa makambo ebele babosi na ngai bazalaki oblige ya kokima mboka o mosusu ndambo ya libota etikalaki bakone bayeba bitumba ebele ezalaki basituation ya pasi elikolo ya beba oyo ekomaka likolo ya kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele lelo na makambo esalemi tokanisi bandeko pe batika biso po babanda kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye o bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango donc ezalaki ngonga moko ya pasi ezali surtout ngonga ya mpasi mpona peuple congolais pe po ete asala matanga na ye Lumumba alaki ya solo ya famille na ye lisusu te alaki mokonzi oyo baponaki na population eza moment oyo bandeko nyonso oyo baza kobunda mpona liberté bakokoka ya solo kokende korendre ye hommage pe kokoka kohonore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka eza ntango moko ya pasi me ezali suka te ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko ebana kozongisama na baebanso bakweyaki ezala avant indépendance pe samatoti lelo bakongolo bazali kokufa mpona makambo ebele ya mabe ezali kosalema na mboka na biso ezali ntango ya malamu po ete na ntango oyo azali korepresente neti victime emblématique ya bakongolais epermetre ete kozonga na ye ezala ebandeli pe ya korendre justice mpona baebanso oyo bapesa makila na bango po ete mboka na biso ezala oyo ezali lelo
nayangi napesa yo mpasi na motema te kasi bato bazomituna balobi eza lindu sikoyo eloko ni ezolakisa mpenza eza oyo etikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Démocratique Lumumba bino bondimi yango
ezali polémique oyo tooki kolanda te po ete oyebi ete ezali justice ne moto epesi yango justice avant apesa yango asalaki ya solo baenquête na ye nyonso tu tokokota ya solo polémique wana te po ete boyebi ete oyo baboti na ye bandeko famille congolais baafricain pe baebanso atravers mokili oyo bazwaka ye lokola modele bandeke kolinga ete minu ezonga boyebi bato mondele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage justice ne moto erendre yango tozali kosala confiance na justice ewana ezali kaka ebandeli po ete mosusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa ya solo ndambo ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpona ye mpona mpolo mpona okito mpe surtout mpona bakongolais nyonso oyo bakufi mpona mboka wana po ete boyebi ete mboka na biso eloko oyoali koboma ti lelo eyali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba eyali kozonga na mboka eyali ngonga ya malamu po ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso ebanda kosila
bakambi ba Belgique nkomu ya Belgique azalaki na Kinshasa mposo oliki alobi ayoki mpasi na motema kasi bato mosusu bazali kozela basenga mpenza bolimisi kasi na mobembo na ye toyokaki bakonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique koloba esengeli kotala lisusu te makambo leka totala liboso bino bokanisi nini
bokoki kobosana makambo te bolobake tobosana nyonso totokele liboso soki justice esalemi te mboka etongamaka na mibeko mokili etongamaka na mibeko oyo esalemaki ata mpona bana na biso ata mpona bakoko oyo ya biso bakoya lobi esengeli bayeba solo bayeba verite ya makambo esalemaki tokoki kolala kolamuka te toloba ete tobosana na nsima ya kobosana nde makambo ya mabe salemaki lobi ezongaka. Basalaka justice pona kupekisa ete oyo ya mabe salemaki lobi ezonga lobi oyo ezali koya. Donc biso twali kukangama ya solo ete justice ifo esalema. Non seulement pona Lumumba Polo tona okito, mais pona maemanso ya mabe salema na mboka na biso. Ebi ko mboka na biso, mabe koma na niveau moko ete bato bakoma komona yango normal et lobi bakoloba. Botika ezo sale loko tete, toali na ko encourage loko anate, ya solo rankil nezali te lelo, me ya solo tozali ko senga ete eto ko bunda, po ete justice salema, po na memoire ya ba Kongole, po na honneur ya ba Kongole, po ete ifo bato nyonso, batanga maka pe basalaka, po e sali ete demokrasi na biso na momana, ezalaka asasine, e ba e banako zala, ya ko ye banako to ye banani, asalaka nani, kuite sengile te justice pe ba reparasyon sa lema na lolenge nyoso.
Bo meka ki li bo te meka ki ba nakanti ba noko na ba susu ko kende na ba zuzi me makamba ngoi suka na nzela kasi siko yo bo zuzi la susu nini
makamba po. Makamba suka na nzela te dosi ali na cour d'appel na nou, dosi ezali esilite, bitumbe esilite, yango to ali koloba, ezali ebandeli, yako ya eklerage ya makamba bebele, me bitumbe esilite, motope alembite, ezo dependre ya solo na biso te ezo dépendre na ba juge mais moto alembite solo wana ekoyebana vérité ekoyebana pe peuple congolais lobi ako justice ekosalema pe tokobunda po ete yango esalema tobomite ke lobi biso na ba na ba belge na bato mosusu ba américain oyo baparticipaka na liwa na ye toza tokotonga avenir ya malamu mais tokotika te na koinsiste ete justice ya mboka na makambo nyonso entre autres pays à Kondo, Patrice Lumumba et Sengeli et Salema.
Si quoi est le bas, nous autres à Kondo, Patrice Emery Lumumba, ils ont gagné Kinshasa, tout le bas, nini, bah, ils ont gagné, mais c'est ma cambo, bah, pourquoi mes araki, car si, y'a bien sûr, nini, au Salima, non?
Nous autres, et qu'on zonga, na Kinshasa, et qu'on tambola, na ba province, et belé, na Kisanga, n'y a pas qu'à la qui, abandonne sa carrière, na y'a, professionnelle, na Sankuru esika botama na Katanga esika babomaki ye e ko suka na kokundama na Kinshasa esika bandaka carrière na e politique donc nzoto eza na programme eko tambola pe kokundama ya Nkondo Lumumba ko salema solo le 30 juin 2022
kasi tomona ki lokola misala ya bisika kombo na e chama na na sit Lumumba mjege makambo sala mi nanu penza malamu te bakotia bisika kukanisa e wapi penza tope lilita na e
lilita na e kozala na échangeur misala e komi na suka misala ba accélérer ki yango e bato ba bangate eko sale malamu e na mikolo ya liko ya ekofungwama na ba Kongole nyonso tu e moto tu alingi akokende ko rendre hommage na ye na Kondo Patrice Emery Lumumba na bato bakouta mikili ya lolenge na lolenge bakokoka kokende site se salemi ba travaux évolué wana na oki ko confirmer yango po ete na zwi ba image na ba rapport nyonso tu nyonso salemi etamboli malamu.
Ezalaki Jean-Jacques Lumumba, koko ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yamboya ekolo Kongo Demokratike, oyo etiki tupi bitiki ya nzotu na yili nu, ezali kuzungisama na ekolo Kongo Demokratike, na Kinshasa pona matanga sima na mibu, tuku motoba na moko utu babomakaye na katanga. Matondo mingi na bayemanso balanda kibiso na sango ya mokili ya lelo, ikumi na suka na sango ya mokili ya lelo, sango ya motu ezalaki Zuzi Jedo ne kamuleta badibangande kumbu ya mokambi ya sika ya cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratika awuti kuponama lelo na bazuzi basusu ya cour eye sango mosusu ezali ete baike ya ekolo Kongo Demokratika ba sepelite ndenge e ase ni sangali ya bikolo bya Afrika bandi kutinda mampinga na bango na ekolo Kongo Demokratika matendo mingi na Fratuma Kalala Alimasi na John Walker po basunga kibiso so na nzela ya masini matondo mingi na bino banso bolanda kibiso tukuta na lisusu na edition na biso ekoya pe tobosa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vio
Ewa Lingala. Tukutana na 20h30 pona sango ya mokili ya lelu, edition ya Mibade, ezalaki Wuto Studio 17 ya Dolaka l'Amerika, Edi Isango.